Bravar zavarivač, treći stepen. Ako imate želju da se specijalizujete za izradu delova različitih metalnih konstrukcija, odnosno da naučite da obrađujete različite metalne profilne cevi i limove, kao i da izvodite različite postupke montaže u okviru građevinskih objekata, najbolje je da steknete diplomu za zanimanje bravar zavarivač, za koje treba da se školujete ukupno 3 godine. Ovo zanimanje trećeg stepena svim učenicima pruža mogućnost da se posvete izradi različitih proizvoda od metala, poput, na primjer, nameštaja, odnosno okova za nameštaj, zatim ograda, kao i delova različitih mašina i mnogih drugih. Radni zadaci za ovo zanimanje su usmereni na pripremu te planiranje poslovnog procesa, a koji se odnosi na izradu različitih konstrukcija od metala. Zato se i očekuje da svaki učenik poznaje, kao i da u potpunosti poštuje odredbe standarda kvaliteta za tu struku. Ali isto tako bi trebalo i da posjeduje određena znanja koja su vezana za oblast estetike. Tokom školovanja učenici će imati priliku da nauče i da tumače tehničku dokumentaciju, to jest tehničke crteže, ali isto tako će da nauče i kako funkcioniše proces spajanja različitih vrsta materijala, a uz primjenu procesa lemljenja i zavarivanja, te zakivanja. U domen rada svakoga ko stekne diplomu za zanimanje bravar zavarivač, svakako spada i montaža i to kako različitih vrsta alata, tako i metalnih konstrukcija, a trebalo bi da poznaje i proces bojenja, odnosno lakiranja. U suštini, opis radnih zadataka najčešće zavisi i od toga u kom segmentu će se učenik sa stečenom diplomom za ovo zanimanje zaposliti. Ali u svakom slučaju se od njega očekuje da uz sve navedeno i maksimalno poštuje sve mere koje su propisane, a odnose se na sistem bezbednosti i zaštite na radu. Svaki učenik koji se školuje za zanimanje bravar zavarivač će tokom sve 3 godine školovanja da bude u obavezi da pohađa i praktičnu nastavu. Njeno trajanje uglavnom varira, pa je tako najmanji broj radnih sati za praksu predviđen tokom 1. godine školovanja, a nakon toga se povećava. Od stručnih predmeta uz tehničku fiziku i tehničko crtanje, odnosno mehaniku i mašinske elemente, zastupljena je hemija i mašinski materijali, a zatim i tehnologija obrade i osnove elektrotehnike, te organizacije rada i tehnologija obrazovnog profila. Predmet mašinski elementi, ali isto tako i predmet tehnologija obrazovnog profila se izučavaju tokom 2. i 3. godine školovanja. Inače, u toku sva 3 razreda učenici imaju obavezan izborni predmet, a prema programu ovog obrazovnog profila. To znači da oni svake školske godine imaju priliku da odaberu da li će kao izborni predmet uzeti versku nastavu ili građansko vaspitanje, kao i za većinu obrazovnih profila koji se odvijaju tokom 3 godine, to jest spadaju u obrazovanje 3. stepena. Postoje opšti predmeti koji se izučavaju svake školske godine, odnosno fizičko vaspitanje, strani jezik, matematika i srpski jezik i književnost. A pored toga, učenici od opštih predmeta izučavaju i geografiju i istoriju, odnosno likovnu kulturu, kao i muzičku umetnost. Sem njih, u nastavnom planu se nalaze i ekologija i zaštita životne sredine, odnosno računarstvo i informatika. Svaki učenik koji bude stekao diplomu za zanimanje bravar zavarivač ima mogućnost da u relativno kratkom roku pronađe zaposlenje u struci za koju se školovao, jer na tržištu rada u ovom trenutku postoji veliki broj oglasa koji traži kvalifikovane bravare, odnosno zavarivače.